Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 23 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputet të Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se disa deklarata të zyrtarëve të qeverisë dhe të Kuvendit për demarkacion janë kundërthënëse. Në Francë kanë filluar zgjedhjet presidenciale. Ish ylli i tenisit Ilie Anastase është përzën nga një ndeshje zyrtare. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Francë sot kanë filluar votimet për zgjedhjet presidenciale nën masat të shtuara të sigurisë. Ky është rundi i parë i zgjedhjeve të cilat konsiderohen se mund të kenë implikime të mëdha politike, përfshirë të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe raportet e perëndimit me Rusinë. Afro 60.000 vend votime janë hapur në orën 8 të mëngjesit. Autoritetet kanë thënë se janë aktivizuar afro 50.000 polic dhe 7.000 ushtar në ditën e zgjedhjeve për të mbrojtur votuesit në gjithë vendin, ku ende mbretëron në gjendje emergjente pas një serie të sulmeve nga të cilat prej vitit e 2015 janë vrarë më se 230 vetë. Sipas hulumtimeve të opinionit, kandidati qendres Emmanuel Macron dhe lideria së djathës ekstreme Marine Le Pen janë favorit në rundin e parë të zgjedhjeve, megjithëse kandidati konservator François Fillon dhe politikani së majtës ekstreme Jean-Luc Mélenchon po ashtu konsiderohet se kanë gjas për të kualifikuar në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 7 maj. Sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin ka thënë se administrata e presidentit Donald Trump nuk do të jap leje kompanisë Exxon Mobil apo firmave të tjera që të vazhdojnë shpimet për naftë në hapësirat që janë nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara. Mnuchin ka thënë të premten vonë se vendimi është bërë në konsultim me presidentin Donald Trump. Mediat amerikane kanë raportuar se Exxon Mobil ka kërkuar lirim nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë në mënyrë që të mund të vazhdojë shpimet rreth detit të zi me partnerin e saj Rosneft, që është kompani shtetërore ruse. Kompania Exxon Mobil me selinë Texas, që është një gigant i naftës, deri këtë vit ishte udhëhequr nga Rex Tillerson, i cili aktualisht është sekretar amerikan i shtetit. Nga sulmi i sotëm izraelit në një kamp të forcave proqeveritare në Siri, janë vrarë tre luftëtarë, ka thënë një zyrtar i këtyre forcave. Me këtë sulm ishte goditur kampi forcave proqeveritare në pjesën siriane të rafshnaltës së Golanit, ka raportuar observatori sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë Sana raportoi se Izraeli ka sulmuar një pozicion të ushtrisë siriane duke shkaktuar dëme. Ushtria e Izraelit ka refuzuar të bëjë komente. Legjenda rumune e tenisit Ilie Anastase është përzën nga gara Fed Cup pasi i ka keqtrajtuar lojtarët, gazetarët dhe gjyqtarin në një takim në Konstancë të Rumanisë, kanë thënë zyrtarët e tenisit. Zoti Anastase, 70 vjeçar, që është kapiteni i ekipit të femrave të Rumanisë, është përzën mbrëm vetëm një ditë pasi qartas kishte bërë komente ofenduese racore lidhur me yllin amerikan të tenisit të Serena Williams, e cila në mediat sociale ka njoftuar se është shtatzën. David Hegarty, presidenti Federatës ndërkombëtare të tenisit, e ka kritikuar Anastasen për sjelljen e tij të papranueshme dhe keqbërje. Zyrtare thanë se ai kishte bërë fyrje të ashpra ndaj antareve të ekipit të Britanisë, Anne Kethavang dhe Johanna Konta, që kishin qajtur pas ofendimeve të Anastases. Lidhur me komentet e tij për tenisten Williams, Anastase e ka mbrojtur vetveten në televizionin e Rumanisë, duke thënë se kishte bërë vetëm shaka. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës së thonë se për shkak të vizitës në Bruksel javën e ardhshme të kryeministrit Isa Mustafa, nuk pritet që marrëveshja për demarkacion të procedohet në Kuvendin e Kosovës, ashtu siç kishte paralajmëruar kryetari Kuvendit Kadri Veseli. Deputetët nga radhët e partive në qeveri dhe opozit i vlerësojnë kundërthënëse deklaratat e zyrtarëve të ekzekutivit dhe legjislativit. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënës i qeverisë të Kosovës Faton Abdullahu thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deri në ditën e njëjtë të javës ardhshme do të jetë në Bruksel. Sipas tij kryeministri Mustafa do të përpiqet të bindë zyrtarët e Brukselit që Bashkimi Evropian t'i jap Kosovës liberalizimin e vizave. Kërkesa e kryeministrit Mustafa sipas Abdullahut do të jetë që Bashkimi Evropian ta suspendojë me kusht për 2 vjet kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këtij afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehet regjimi vizave. Abdullahu thot se vetëm pas kthimit të kryeministrit nga Brukseli mund të sqarohet se a do të procedohet marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës.
Janë çështje procedurale, ligjore të përcaktuara. Sakt duhet që ne si qeveri, kryeministri Mustafa si udhëheqësi i qeverisë ta riprocedoj tutje, ta vazhdoj procedurën e dërgimit të projekt ligjit nga qeveria në kuvendin e Kosovës, e vetëm atëherë kuvendi mund ta merr në shqyrtim çështjen në fjalë. Pra, duhet presim të kthehemi dhe të shohim se si ka kaluar kryeministri Mustafa në Bruksel sa i përket çështjes tjetër, pra kësaj që mundohet ta shtyjë tutje të kemi hapësirë më të madhe për ta proceduar në të ardhmen çështjen e demarkacionit.
Por deputetët e kuvendit të Kosovës që përfaqësojnë partitë në pushtet dhe në opozitë i vlerësojnë si mjaft kundërthënëse deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe të atyre të kuvendit të Kosovës lidhur me procedimin e mundshëm të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi në legjislativ. Nejt Hasani, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat e tilla janë rezultat i presioneve që kanë qeveria dhe kuvendi lidhur me çështjen e markacionit.
Domthon atë nuk ka një harmonizim edhe i për vetëm deklaratë dhe kështu që dhe kryeministri ka vendosur deklaratë si do ta procedojmë. Tani është tërheqë edhe ky parlamentar edhe të tjerët edhe presidenti, domthon nuk ka një harmonizim drejtsa. Prandaj një ofertë që do t'i ofrohet që jepet një afat kohor për zgjidhjen e çështjeve të markacionit, në anën tjetër vjen një ofertë tjetër, një afat liberalizimit për një dyvjeçore, është një ofertë mjaft interesante, mjaft e mirë që mund zgjidhet.
Pa Leka, i shefi grupit parlamentar i Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se deklaratat kundërthënëse të qeverisë dhe të kuvendit lidhur me procedimin e mundshëm të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvend për javën e ardhshme janë shenjë se po shkohet drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Sido që të jetë, edhe nëse procedohet marrëveshja për ratifikim për demarkacion me Malin e Zi, mendoj që është dështim i radhës dhe në këtë drejtim prap vendi do të shkon në zgjedhje. Dhe këto deklarata kundërthënëse njëra me tjetrën është për të prishur koalicionin dhe ne mund themi tani që nuk funksionon koalicioni qeverisës mes PDK-s dhe LDK-s dhe vendi do të shkoj shumë shpejt në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Sidoqoftë, këta deputet të kuvendit